Akcijas sabiedrībā Valmieras stikla šķiedri ir uzņēmums, kur ražošana norit nepārtraukti. Tā darbinieces jaunās māmijas Maija un Gunda stāst, ka viņa darba laiks iekrīt arī naktstundās.
Gan naktstundās no 6 vakarā līdz 6 rīta un no 6 rīta līdz 6 vakarā.
Mans darba laiks sākās ar pirmām naktīm, kas sākās no 6 vakarā līdz 6 rītā un dienas maiņas no 6 rītā līdz 6 vakarā.
Tāpēc iespēja projekta ietvaros izmantot auklītes pakalpojumus, 4-gadīgās Lības māma Gunda Cauni uzskata kā labu risinājumu.
Man ir tā, kad auklīte atnāk, pie maniem es bērnu atvedu no mājās, viņa atnāk pie manīm. Es eju uz darbu. No rīta es atkal atnāku mājās, un viņi iet prom. Tad es pataisu uz dārziņu, un viņi tikai naktis pieskat, jo man tad nav reāli cilvēki, kas var pieskatīt.
Savukārt mazās Aleksandras mammai Maijai Daļiņenko ir savā ziņā pat paveicies, jo Aleksandras vecmāmiņa ir izgājusi speciālu apmācību kursu, un nu var būt viņas aukli.
Nu, mums jau pieskata vecmāma, ja, jo viņa strādā bērndarzā par audzinātāju, un tāpēc mums arī vieglāk tas process viss bija.
Akcijas sabiedrības Valmieras stikla šķiedra personāla vadības direktora Dolores Volkopa stāst, ka šis projekts par elastīgu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanu nācis īstajā laikā, jo uzņēmums jau apsvēris domu par savu bērnu dārzu.
Mums noteikti ir ļoti svarīgi, lai būtu izbalansēts ģimenes un privātās dzīves līdzsvars kopā ar darbu, jo skaidrs, ka mēs kā uzņēmums strādājam 24/7, tas nozīmē visu caur diennakti, un nevienmēr ir tas tik viegli vecākiem noorganizēt šo bērnu pieskatīšanu. Tad kā reizi radās iespēja piedalīties šajā labklājības ministrijas organizētajā projektā, un tad no to mēs sākām izmantot kā pilotu projektu, paskatīties, kāda ir tā atsaucība, kādas ir vēlmes mūsu vecākiem. Nu, vecāki noteikti ir priecīgi, pirmkārt, viņi var ātrāk atgriezties arī darba vidē, jo ja īpaši tie ir mazie bērniņi, kuri vēl nevar varbūt bērndārzā iet.
Šobrīd Valmierā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nestandarta darba laika strādniekiem sniedz gan auklis, gan arī pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis. Bērndārza vadītāja Sarmīta Indriksone stāst, ka viņa iestādē jau ir pieredze šajā ziņā.
Mēs jau sniedzām šādu pakalpojumu dienā, tas ir no 8 līdz 14, tajā laikā, kad vecākiem ir nepieciešams bērns pieskatīt, lai izmantot šo laiku vai nu lai aiziet uz veikalu, vai aiziet uz kādu medicīnisko pakalpojumu saņemtu. Un ņemot vērā, ka mums bija šis centrs izveidots, nāca jauns projekts ar piedāvājumu tām ģimenēm, kur strādā netradicionālu darbu laiku, un līdz ar to pašvaldība arī piedāvāja mums iesaistīties arī šajā jaunajā projektā. Šobrīd jāsaka tā, ka tie bērni ir vēl ļoti maz, mēs gaidām, protams, vairāk un lielāku interesētību no vecāku puses, bet ir tendence, kad pieaug šis pieprasījums pēc pakalpojuma.
Valmieras izglītības pārvaldes projekta koordinatore Iveta Kļaviņa stāst, ka arī finansiālā ziņā šis projekts vecākiem ir izdevīgs.
Svarīgi ir, kad uzņēmumi iesaistās projektā, tas ir viens no priekšnoteikumiem, un pirmie 4 mēneši pakalpojums ir bez maksas. Un tur vecākiem nav nekāds līdzmaksājums, tāpat arī uzņēmumiem nav nekāds līdzmaksājums. Nākamos 2 mēnešus 20% līdzmaksā dalīti vecāki un uzņēmums, darba devējs respektīvi. Un pēdējos 4 mēnešus 40% no kopējām izmaksām sēdz vecāku un darba devējs dalīti. Nu, piemēram, Valmieras stikla šķiedras gadījumā Valmieras stikla šķiedra atmaksā 100% vecāku daļu.
Šis projekts ir arī savā ziņā gan pieprasījuma, gan arī sniegtās atdevis izpēt, lai varētu vērtēt, vai šāds pakalpojuma modelis būtu nepieciešams un kā tas varētu darboties ilgtermiņā.
Tā projekta viens no mērķiem ir arī saprast, kāda ir tā situācija vai kāda ir nepieciešamība pēc pakalpojuma. Jo, ja, teiksim, būs cilvēki, darbinieki, vecāki, kuriem šis pakalpojums ir nepieciešams, uzņēmējiem, kuriem tas ir aktuāli, un līdz ar to ir darbinieks, kurš strādā, tad, protams, ka tiks izvērtēta iespēja arī šo pakalpojumu turpināt, jo tāda bija arī tā ideja. Valmierā ir pietiekami daudz uzņēmumu, kur strādā nestandarta darba laiku.
Tāpēc Valmieras pašvaldība aicina vēl pieteikties uzņēmums, kur darbiniekiem arī būtu nepieciešams šāds bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.